Velkommen til R Plus Grøndag sin julekalender. Jeg Thomas, og med meg har jeg...
Astrid.
Og Monica.
Velkommen til femte episode. Og i dag så tema jaktspaniel. For jaktspaniel har jo blitt veldig populære. De lette å trene. Ofte så får du en ferdig apportør som løper rundt og plukker opp både fugl og alt mulig annet. De holder seg nærme. De liksom hyggelige å ha å gjøre med. Men likevel så kommer det mange folk til oss som har fått diverse problemer med hundene sine. Og da det så at hundene så søte at de kanskje blir litt too cute for criteria. Så at det viktig å huske på, det fortsatt en jakthund vi har å gjøre med de konsekvensene som det har. Og hva det som vanlig som folk søker hjelp om med sine spaniel?
Ja, jeg møter jo veldig mange flinke spanieleire, det skal sies, og folk som har god kontroll på jakthunden deres. Men det jo også mange nybegynnere som har kjøpt seg spaniel, som ikke vant til jakthunden før, og som har kjøpt seg denne lille, fluffy valpen med alt for store ører, som ser på dem med dådyrblikk. Og ganske lenge så har de ganske god kontroll på hunden, men så plutselig begynner den å ikke komme på innkalling, og den stikker av gårde med ting og kommer ikke tilbake med den med de, og den kan også begynne å lage litt lyd og være litt sånn uspiselig mot andre hunder. Så de problemene der, de ganske vanlige å møte, synes jeg, eller møter jeg ofte i min jobb som instruktør. Og da det jo litt sånn, eller de fleste av de problemene, eller kanskje alle de problemene, de har jo sin bunn i hvordan hunden blir behandlet i hverdagen, og hva eieren gjør med den, liksom inndørs og på kjøkkengulvet, og når den har den med seg rundt, utenom trening.
Ja, for det jo så at i disse gamle spaniel-klassikerne som Keith Erlandson og Joe Irving og sånn, så diskuterer de, skal hunden bo inne eller skal den bo i hundegård? Og på den tiden så var det jo mannfolka som trente hund, og da hevder da forfatteren at man kan ha det inne, men mens du på jobb, så kommer kona til å løpe etter den når den tar sko i munnen, og da kommer den til å ødelegge apporten, så det bedre at den står i hundegård. Så at det får vi ha i bakhodet, at disse hundene jo opprinnelige, liksom, den opprinnelige spanielen, den jo, hva skal jeg si, selektert og skapt på de brittiske øyne, og som en jakthund, og der bor de ute i kennel, og så tas de ut når de skal trenes og når de skal jaktes med. Så at det ikke alle som sånn umulig å ha i hus, for det klart man kan lære dem, men noen jo også liksom turbo-spaniel. Og det kan være litt vanskelig når man har sin første hund og ikke vant med det energinivået og den apporteringslysten, og at det sprettes opp og roper du på de liksom, så det naturlig veien rett over kjøkkenbordet, og alt som bæres, som kan bæres, det tar de opp i munnen.
Ja. Og nå det jo jeg har både kokkere, jaktkokkere, og jeg har sånne skikkelig gode norske høyfjellssettere, pleier jeg å si, altså fra gode norske linjer, de av de typen som ligger stille når de ikke jobber, og som løper som F i fjellet. Og det klart at det fryktelig, fryktelig mye hyggeligere å ha setterne i stua enn det å ha kokkerne. Man blir veldig sliten av å ha for mange kokker i stua. Og det spesielt tydelig når man har hunder fra to helt forskjellige leire. Så hjemme hos oss så ender det opp med at setterne mer i stua enn kokkere, det i hvert fall sikkert.
Ja,
Men
fint.
hvis vi tar dette med apporteringa, da. For nå har du jo nevnt litt dette her med koner på 70-tallet som løp etter valpen når den hadde noe i munnen. Og det er jo ikke bare med cockerel det er dumt å gjøre, selvfølgelig. Det er jo dumt å gjøre med alle apporterende hunder, eller ikke bare med spaniel. Men det som er med spanielen, er jo at den har jo apporteringa gratis med seg fra valpekassa. Dette er jo hunder som kan apportere fra før. Og da handler det jo om, egentlig, for oss å forvalte det og sørge for at vi ikke ødelegger det, mer enn å egentlig lære de å apportere.
Ja.
En ting er jo også å løpe etter dem og ta fra de ting. Da kan vi jo få hunder som stikker av. Men også dette å alltid bytte, opplever jeg. Altså, jeg opplever å ha folk innom her som forteller at de alltid har bytta. Hver gang hunden har hatt noe i munnen, så har de alltid bytta med en godbit eller bytta med noe annet. Men de også kan få problemer med at hunden stikker av med ting, Thomas.
Ja, altså det er jo så at du sa at de har apporteringen innebygd. Men en annen ting som de fleste har innebygd, det er at de er ganske eiesyke.
Ja.
Noen vil kanskje gå så langt, og jeg syns det går litt inflasjon i jordbruken, å kalle det ressursforsvar, for da ser jeg for meg mer en hund som ligger og knurrer over noe. Men akkurat det at de kommer gjerne mot deg, og så når de har en halvmeter igjen, og du kanskje bøyer deg frem eller strekker ut hånda etter, så snur de hodet til siden, eller så går de i en bue rundt, og så begynner de å sirkle. Og det er jo et veldig tydelig tegn på at hunden ikke stoler på deg, fordi at du har blitt en konkurrent, og du viser at du vil ha det de har i munnen, minst like mye som spanielen vil ha det i munnen. Og selv om du da til slutt bare gjør en slags keeperredning og bare suger tak i gjenstanden og så bytter mot en godbit, så har du forsterka, eller du har på en måte straffa det å komme hele veien inn. Du har forsterka atferden å holde seg litt på avstand gjennom å strekke ut hendene. Og det er noe som er veldig vanskelig for oss mennesker, å la være å strekke seg etter hundens munn når den har noe i munnen. Eller ta den på hodet, eller bøye seg fremover, eller Det er også mange som sier at hunden synes det er kjempegøy og når jeg jager den. Men det der starter jo ikke med at det er gøy, men hunden er redd for å miste det den har i munnen. Du blir en konkurrent. Det er ikke noe positivt i utgangspunktet. Og sånn blir det jo når de har denne sterke rapporteringslysten og tar ting i munnen. Så er det sånn, å nei, men de solbrillene er så dyre, og den mobiltelefonen. De skoa der, barnas leker. Og da har man jo satt seg i en situasjon i hverdagen der man har liksom spaniel blant en masse ting den ikke skal apportere. Det blir litt sånn som å disse i Danmark som jager inn hundene sine på hare og lurer på hvorfor det ikke blir fuglehund. Det blir sånn, du har lagt opp til feil, da blir det sånn.
Ja.
Så 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 man,
Hva
da, da,
vil
da,
du at
da,
vi
da,
skal
da
gjøre
må
istedenfor?
Gjør som engelskmennene. Jakthund skal bo ute. Kan ikke ha en sånn spaniel bare klengende på deg. Needy og slitsom. Og så, å, jeg blir så glad. Nei.
Kommer han drite ut?
Ja. Skal ikke være så jævla glad. Orker ikke
Nei, men
ha det. Ha
det vi
putt den i
sier,
hundegård.
Thomas,
Putt den i hundegård.
det
Kan ikke ha
er
de
vel
inne.
at vi skal ta imot hunden og ikke gjenstanden.
Ja.
Så når
Når
hunden kommer med ting, så tar vi imot hunden, og så driter vi gjenstanden.
Ja, vi må sørge for at det er forsterkende å komme til oss. Men hunden skal jo ikke velge at å nei, nå vil jeg ta skoen din og trene apport.
Nei.
Jeg tar imot hunden og ikke gjenstanden når jeg leker med hunden. Eller når jeg trener apport. Men når jeg ikke gjør det, hvorfor skal man holde på? La hunden trene apport når du ikke trener hund.
Nei, men for oss som har barn og har ting liggende, så kan man ikke unngå det til 100%.
Nei, det er noen kompromisser man får inngå med seg selv, og så får man tenke over hva er målet mitt. Skal den være familiehund, eller skal den være jakthund, eller skal den være begge deler? Og hvordan skal jeg gjøre det beste ut av det? Men det er klart, hunderom og grinner, det er jo ikke bare...
Hunderom og grinner, og så... Ja. Det har vært veldig suksess her i huset av at barna aldri får lov til å ta fra hunden ting. Det har barna respektert, sånn at hver gang vi har en valp som har tatt noe viktig, så roper de på mamma i stedet for å ta fra valpen ting. Og det har fungert veldig godt. Så, ellers så er det ganske løse regler på hva barna kan gjøre med hunden. Ofte så er det litt sånn at hvis hunden har det bra, og barna har det bra, og omgivelsene har det greit, så gjør vi hva vi vil. Men akkurat på det punktet med gjenstander, der har jeg vært litt streng, og det har fungert.
Ja, ja. Ja, men hvis vi skal gå videre fra apporten da, og så kan vi gå til det som skjer utendørs, når man går på tur.
Ja.
Det er jo så lett å... plystre på de eller rope på de, og de kommer jo hver gang, sier folk. I praksis så er det kanskje bare halvparten av gangene. Men, eller på andre, når man gir dobbeltkommando. Men de løper ikke så langt vekk. Og da blir det sånn at vi går jo tur. Og da er det jo naturlig at en hund som ikke stikker av så langt, og de, når de ikke har båndtvang, ja, men så går de den løs. Og så er det jo et greie med spaniel, det er jo at det er en støtende fullhund. Det innebærer at til forskjell fra en stående fullhund, så tar den ikke stand. Og har du en hund som ikke tar stand, så skal jo den da presentere småvilt innenfor haglehold. Så det er jo helt avgjørende for at denne hunden ikke skal være fullstendig ubrukelig og udugelig, at den det er ikke det at hunden skal være innenfor haglehold, den skal representere småvilt innenfor haglehold. Og da må jo fuglen ta til vingene, og så gjelder det ikke å skyte den der furua. Og så at den skal jo, selv om du kanskje kan felle på 30 meter, så betyr det ikke at hunden skal være på 30 meter. Det er jo utrolig viktig. En annen ting som er utrolig viktig, det er jo det at hunden går, den skal jo være på en måte støkk i jegerens forlengede arm. Den skal jo, det er en sånn dans med spanielen i skogen. Så at det, og hvis du er interessert i prøver, så skal ikke hunden gå forbi vilt. Stående pullhunder går jo forbi en masse hele tiden, for dette er et grovt søk. Men en spaniel, det er det diskvalifiserende hvis den går forbi, så den skal jo gå i sånn zigzag-søk fra side til side. Det skal være tett, og det skal være energi. Og hvordan det er forenlig med å la hunden gå løs på tur, det lurer jeg fælt på.
Ja, for da lar vi valpen gå mye løs på tur, eller ikke nødvendigvis valpen, men kanskje unge hunden og den unge voksne hunden, så vil den jo ikke lære seg å søke sammen med oss. Den vil ofte følge dårlig med på hvor vi går, det blir ofte litt mer sånn stikksøk, eller at de løper frem og tilbake på sti. Og vi kan få litt sånn unødvendige problemer, eller utfordringer, når vi skal lære den å søke etter vilt. Så det er jo en sånn typisk sånn dum ting man gjør når man får en spaniel. Man lager problemer for seg selv. Ved å la de få lov til å fjase fremover, fordi de er så søte og hyggelige, og de gjør ikke noe galt hvis de løper for bort til folk eller andre hunder. Og så lar vi de liksom herje på, og så både utvikler de en vane for at de får lov til å herje på, så er det nok sånn som du sier, Thomas, at det at den alltid kommer på innkalling, det er nok ikke 100% sant i de tilfellene der. Det er nok et par ropinger, eller at den kommer, bare den blir ferdig med å hilse, eller ferdig med å snuse. Og lar vi innkallingen på en sånn hund være valgfri, eller være litt sånn, ikke absolutt, så lager vi problemer på oss når vi skal styre søket.
Ja, jeg pleier å si at når du kjøper en spaniel, så er den jo født med en sånn usynlig gummistrikk mellom deg og den. Og det merker man jo innen, da den alltid skal være med på do og sånn. Men og når man er ute, så er det jo sånn at overalt hvor du snur skuldrene dine, så er spanielen foran deg. Og sånn skal det være. Men så er det da sånn at når man går tur, og dette funker jo kjempebra i starten når de er små, og så våkner jaktlysta mer og mer, og så får den mer og mer forventning på å løpe langt vekk eller løpe fremover på stien, og på en måte ignorere. Og så er det jo sånn at med vær og vind og kulde og sol og sånt da, så vet vi jo at hva som skjer med sånn gummistrikk etter hvert. Til slutt så går den av. Og da får vi et behov for å plystre på de for å få de til å komme tilbake. Og da har vi sikkert betinga det til at det kommer tilbake, så får du godbit. Så hver gang hunden bare løper vekk fra oss, så blåser vi fløyta, og så kommer den tilbake, så får den godbit. Og da belønner vi den jo for at bare fortsett. Bare ignorer kroppsspråket mitt, og bare fortsett til det blir fløyta inn. Og så når jaktlysta øker ytterligere, så er det ikke så viktig med denne godbiten heller etter en stund, og så må vi begynne å rope flere ganger.
Så
Og da er det bare Ja?
jeg har lyst til å nevne nei, et par ting til, for nå kommer jeg på en haug med ting man ikke skal gjøre med spanielvalpen sin. Og en ting som er litt sånn, når man har stående hunder, så utvikler de ofte jaktlyst og egenvilje og selvstendighet ganske tidlig. Så man ganske tidlig i hundens liv må lære de å høre på seg. Selv om de vil noe annet. Når man har en stående hund, så ganske tidlig kommer du i konflikt med hunden, og så må du få din egen vilje igjennom. Nei, du skal ikke dit, du skal hit, eller du skal ikke løpe dit, eller nå skal du sitte, eller nå skal du apportere. Man kommer ganske fort i de situasjonene. Mens på en spaniel, den vil gjerne gjøre som du vil, ganske lenge. Så man ikke lærer den til å håndtere konflikter der den vil noe annet enn oss. Og det er også et stort problem. Så jeg ser her når jeg får elever hit, og når vi begynner med fugl, og når vi begynner med litt avstander og litt mer avanserte øvelser, og vi kommer til et punkt der hunden vil noe annet enn eieren, så plutselig sliter de, og da har de kommet ganske langt i treningen før egentlig hunden vil noe annet enn eieren, og så har de ikke verktøy til å håndtere det.
Ja, nettopp. Alle som har stående fuglehund, vet Det er derfor det har liksom vært så utbredt med tvangsrapport tidligere. For at alle vet at den stående fuglehunden er ikke interessert i å hente kjedelige gjenstander som allerede er døde.
Ikke sant.
Fordi at den syns at det er så mye viktigere å jakte. Men spanierfolk, de tror at hunden er så glad i å apportere. Helt fram til de kommer i en situasjon der den ikke har lyst til å apportere, for at den er også en jakthund som er kjempeinteressert i å jakte etter levende fugl.
Eller ikke har lyst til å komme på innkalling, eller ikke syns lenger du er den viktigste i skogen.
Yes. Så
Det er
man kan si det at de stående hundene, de kommer ganske fort til den der alderen der det blir pinlig å holde mor og far i hånda når kompisene ser på. Mens spanielene, de er litt sånn der, de syns at vi er den viktigste i verden litt lenger. Og da blir vi lurt til å tro at det alltid er sånn. At de må trenes.
Nå
Det er
kom
derfor
jeg
jeg
på en til ting, men nå må vi avslutte her. Men jeg tenkte vi må nesten ha en egen episode på stress og mat, mas og lyd hos panelen, Thomas. Det må vi huske på.